Takže dneska bude příběh biblický. Nemusí být furt jenom to povídání ze života, ale prostě opravdu to studium toho Božího slova. A myslím si, že i tím příběhem, protože mě to samozřejmě jako vždycky oslovilo hodně, a chci, abyste si to vyslechli, protože si myslím, že je tam hodně dost velkých otazníků nad tím, aby jsme přemýšleli, a je to v krátkém, prostě krásném napsané, a myslím si, že je hodně důležité. Takže poslouchejte, a já vám pak řeknu ke konci něco ještě. Takže je to z Janova evangelia, 9. kapitola, a je to příběh o uzdraveném slepém muži, to si asi možná pamatujete, že jo? Když pán Ježíš uzdravil od mládí nebo od narození slepého muže. Ale to znáte, takže já přičtu to další pokračování, které mě docela hodně zaujalo, když se farizeové rozčilili hrozně moc, že byl uzdravený v sobotu a dál to už tady uslyšíte, co tam vlastně následovalo. Slepec byl uzdraven v sobotu a proto ho odvedli k farizeům a tam musel znovu vyprávět, jak se to přihodilo. Některým z nich se to samozřejmě nelíbilo. Ten člověk neuzdravuje z božího pověření, říkali. Vždyť vůbec nezachovává sobotu. No jiní ho zase bránili, ale takové zázraky přece nemůže dělat hříšný člověk. Ať už byli v sobě. Znovu se teda obrátili na uzdraveného. Co si o tom myslíš ty? No určitě je to boží posel, odpověděl jim. Farizeové začali pochybovat o tom, že býval vlastně vůbec slepý. Zavolali si tedy jeho rodiče a zeptali si jich. Je to opravdu váš syn, který byl od narození slepý a neviděl? A rodiče odpověděli, no ano, je to náš syn. A ten pán ho uzdravil. Ovšem nevíme, kdo ho uzdravil. Konečně je už dospělý, ať vám to řekne sám. Odpověděli vyhýbavě, protože se báli. Farizové hrozili vyloučení z židovské obce každému, kdo by Ježíše prohlásil za mesiáše. A tak si znovu zavolali toho bývalého slepce a přikázali mu. Řekni pravdu, Bůh tě slyší a víme, že Ježíš je špatný člověk. A uzdravený odpověděl, nevím, co je to za člověka. Ale vím, že jsem byl slepý a teď vidím. A jak tě uzdravil? Co s tebou udělal? Ptali se ho znovu. Už jsem vám to řekl jednou, odpověděl. Proč se mě na to znovu ptáte? Chcete se snad stát jeho učedníky? No, farizeové se teda dopálili a osopili. Ty jsi jeho učedník a my jsme učedníci Mojžíšovi. Víme, že Bůh mluvil k Mojžíšovi, ale o tomto člověku nevíme vůbec nic. To je ale divné, vy nevíte, kdo to je, otevřel mi oči a vy nevíte, kdo to je. Bůh by jistě nevyslyšel prosbu zlého člověka, slyší jen toho, kdo poslouchá a ctí. Ještě jsem neslyšel, že by někdo uzdravil slepého od narození, proto si myslím, že by Ježíš nedokázal něco podobného, kdyby ho neposlal Bůh. Ty mrzáku, ty nás budeš poučovat, křičeli na něho farizeové a vyhodili ho. Když se Ježíš dozvěděl, co se mu přihodilo, vyhledal ho a zeptal se ho, věříš v Božího syna? Uzdravený odpověděl, rád bych, pane, věřil, ale neznám ho. A Ježíš mu odpověděl, vidíš ho a právě s tebou mluvím. Pane, věřím, padl na kolena před Ježíšem a Ježíš dodal, přišel jsem na tento svět, abych uvedl věci na pravou míru. Slepí prohlédnou a ti, kdo vidí, oslepnou. Samozřejmě to zaslechli farizeové a zeptali se ho. To my jsme ti slepí, pane? Kdybyste byli opravdu slepí, byla by to vaše polehčující okolnost. Pro váš hřích, odpověděl jim Ježíš. Vaše vina však zůstává, protože říkáte, že vidíte, a to znamená, že víte, co děláte. Takže já vám strašně moc přeju tady z toho příběhu, aby my jsme všichni byli opravdu ti uzdravení, kteří padnou na kolena, aby jsme nebyli opravdu jako ti farizeové, kteří si mysleli, že opravdu vidí a hodně dobře vidí a přitom jsou úplně slepí, protože Pána Ježíše vůbec neviděli. Tak já vám to přeju nejenom vám dětem, ale i samozřejmě nám všem dospělým, aby jsme to takhle ve svém životě cítili. Amen.
Amen. Chtěl bych vás pozdravit, jsem rád, že tady společně můžeme být a otvírat Boží slovo. Je to asi první sobota, kdy už je mráz, aspoň je to tak nějak v mé paměti uchováno, ale současně krásně svítí sluníčko, takže je to zase něco, co nám dodává optimismus. Ale naše křesťanská naděje, náš křesťanský optimismus by neměl být závislý na tom, jaké venku počasí. Takže i kdyby bylo zataženo a měl být tam možná smog, tak by v těch našich nitrech ta naděje měla být stále ukotvená, stále stejně jistě a pevně, protože ta hodnota naší křesťanské naděje, víry, se odvíjí od objektu, do které tu svou víru vkládáme. A tím objektem vlastně není nikdo jiný než Pán Ježíš Kristus, náš Spasitel. Nicméně, když otvíráme Boží slovo, tak čas od času si položíme otázku, možná na začátku je to otázka, kterou klademe my, a později jsou to lidé okolo nás, kteří nám tu otázku mohou položit. Nakolik vlastně to, co je zapsáno v Biblii, k nám dnes může promlouvat. A ta námitka vyplývá z toho, že doba, kdy ty texty byly psány, anebo doba, kdy ty příběhy byly prožívány, tak je nesmírně vzdálená. V podstatě ty nejmladší, nejnovější jako kdyby texty jsou 2000 let staré. A ty další texty jsou 2500, 3000 let staré a ty některé další příběhy jsou ještě starší. Může to k nám dnes promlouvat? Já se vás jenom pro takovou konfrontaci zeptám, pamatujete si křestní jména od své babičky nebo od svých babiček a dědečků? Kdo ano, ať zvedne ruku. Samozřejmě, že si pamatujeme, vždy to jsou klíčoví lidé pro naše životy, bez nich bychom tu nebyli. Kdyby oni nebyli, nejsme tu my dneska. A pamatujete si křestní jména od svých prababiček a pradědečků? Kdo ano, ať zvedne ruku. Ono jich přibývá, že? Samozřejmě, jak jdete do té minulé. Rodiče máte, maminku, tatínka. Babičky už máte, ale dvě a dva dědečky. A pra, tak už se to zase vynásobí. Samozřejmě, když bychom ještě hledali v matrikách, že? Tak bychom se možná dostali k těm jménům a datum narození. A pokud někdo měl rodinu, která žila na jednom místě po staletí, tak třeba je velká pravděpodobnost, že byste si na to vzpomněli, nebo že byste se, že to dokonce máte i třeba v hlavě, zvlášť když se tam třeba předává nějaké rodové křestní jméno, že pořád to jsou Františci, no tak to si potom dobře typuje, jak se jmenoval pradědeček a prapradědeček, že vždycky to byl třeba František. No ale já tím chci jenom dokumentovat, pravděpodobně by to byl problém si pro nás vzpomenout ty křestní jména prababiček a pradědečků. Ale to je jenom to nejsušší z toho jejich života. Jaké oni měli emoce? Jaké prožívali zápasy? Jak bojovali třeba ve svých nemocech? Jak se vyrovnávali s tím, to bylo dříve velice často v záležitosti v rodinách, když jim umřeli děti, které ale umírali v dětském věku těm rodičům tehdy. Jak to překonávali? Jaká byla jejich víra? Proč třeba chodili do kostela? A když bych na tohleto se vás ptal, tak nejenom, že mi nejste schopni hned něco odpovědět, ale možná, že byste to ani nedopátrali. Prostě je to pryč. Ta minulost je pryč. A to jsou lidé, kteří ale jsou klíčoví pro naše životy. Bez nich bychom tu opravdu nebyli. Jsou to lidé z naší kultury, k nám vlastně blízci. Někdy to ani není tak moc staletí. Jo, to je třeba jenom prostě k těm prababičkám o 100-150 let jako dříve a pro nás už to jsou neznámí lidé. Když objevíme ten jejich náhrobek, pokud někde existuje, tak jenom to jméno, příjmení a datum narození, datum úmrtí. Ale o jejich bolestech, tím, čím by nás mohli oslovit, nevíme lautr nic. No a pak si možná můžeme říct, no a když otevíráme ten biblický text, no tak to jsou ale lidé, kteří nežili o 100 let nebo o 200 let dříve. To jsou lidé, kteří žili o 2000, 3000, 5000 let dříve. V jiné kultuře. S jinou genetickou výbavou. Oni úplně jinak vypadali, než my tady ve střední Evropě. Má to vůbec smysl se k těm textům vracet? Jestli ty zkušenosti a příběhy vlastně nejsou prožíváním něčeho, co je úplně rozdílné od té naší zkušenosti. Jo? To je prostě, zjistíte, že jsou řemesla, které samozřejmě kdysi byly, ale dnes jsou úplně v podstatě zbytečná. Jo? Prostě to, už se to tak nedělá, nevyrábí, už jako kdyby to není zapotřebí, já nevím, uhlíř, aby dřevěné uhlí v milíři někde pálil, jako prostě najednou ta profese úplně zmizne, je pryč. Má cenu se k tomu vracet? A já bych chtěl se vrátit do doby Nehemiáše, ale ještě než ten jeho příběh trošku připomenu, respektive ty klíčové uzlové body té jeho služby, které bych chtěl, aby motivovali také i nás, tak bych chtěl právě říct tři důvody, proč stojí za to se vracet opravdu přes tisíciletí k příběhům, které kdysi byly prožívány. A tím důvodem je, a tu tezi potom se pokusím vlastně nějakým způsobem potvrdit, tím důvodem je, že životy těch lidí, ty problémy a okolnosti, za kterých oni žili, nejsou až tak rozdílné oproti tomu, co žijeme my dnes. A je tady výrazná podobnost mezi některými těmi příběhy a problémy a dobou, ve které oni žili, a tím, co žijeme my dnes. A má tedy, vlastně stojí za to, je to důležité možná se tak těm příběhům vracet, protože i dnes k nám mohou promlouvat. Když přemýšlím o době Nehemiáše, tak se posuneme naspět o pouhých 2500 let. Kdyby jsme měli mít ten svůj rodokmen, který se rozšířuje za tuhletu dobu, tak to už není nějakých 8 pradědečků, prababíček nebo prapra. To už jsou tisíce a tisíce lidí, jak by se to rozvětvilo. A do téhle doby se tedy vracíme. A co je možné o té době říct? Já trošku budu předpokládat i určitou znalost té doby nebo těch příběhů, takže některé věci možná spíš jenom naznačím. Když čteme o době perských králů, ona je představena v několika těch biblických knihách, tak zjistíme, že právě doba perských králů je z naší současnosti podobná v tom, že to bylo období náboženské svobody. Je to pro nás nepředstavitelné, protože starověk si pamatujeme spíš jako období, kdy ten král, který vládl, nebyl jenom nějakým administrátorem, ale on byl i Bohem. A v mnoha těch říších to vyžadoval velice přísně, aby ho tak vlastně ti druzí uctívali. A jestli to nebyl ten král, tak to byla nějaká ta věc, známe z Egypta, prostě, kde uctívali sokoly a žáby a všechno možné, prostě mrtvé. A v době perských králů se najednou dostávají ty dějiny do etapy, kdy lidé mohou vyznávat toho Boha, pro kterého se rozhodli. Dokonce o Kýrovi se hovoří, nebo respektive to Kýrus, ta jeho postava je použitá jako určitý předobraz vlastně Ježíše Krista. A právě za období těch perských králů dochází k tomu, že Židé, kteří byli jako otroci vlastně vyvlečeni z Judska do Babylonu, tak se mohli navrátit zpátky. Jo, to je období pro starověk až nebývalé, kdy lidé se mohli rozhodnout, nebo ty ovládané národy pro Boha, pro kterého se chtěli rozhodnout, kterému chtěli věřit. A když se tak rozhodli, tak jim to bylo i umožněné, aby takto Pána Boha vlastně uctívali, nebo toho, kterého si vybrali. Ta perská administrativa jim to umožnila. Nechci říct, že nebyly období, kdy hrozilo pronásledování. My si vzpomínáme dobře na příběh Ester, kdy to hrozilo, ale tím iniciátorem vlastně nebyla úplně ty nejvyšší perské kruhy, ale jeden z těch úředníků, který měl osobní nenávist a nakonec to s ním dopadlo špatně. Ale jako celek to byla zvláštní doba v tom, že ty národy skutečně mohly uctívat Pána Boha, respektive Boha, pro kterého se rozhodli. To je první podobnost. Ta druhá podobnost je, že přestože můžeme hovořit o určité míře náboženské svobody, tak nicméně musíme konstatovat o těch věřících lidech, že mezi nimi byly obrovské rozdíly. Mezi těmi věřícími lidmi v té době byli chudáci a za chvilku se toho dotkneme, to byli právě ti Judejci, kteří žili v okolí Jeruzaléma, kteří žili opravdu nebo část z nich ve velmi nuzných podmínkách, ale byli tam i lidé, kterým se podařilo proniknout až na ty špičky, ty administrativy té vlády. Třeba ten Nehemiáš. Ten rozptyl mezi těmi věřícími lidmi byl obrovský. A trošku je to podobné té situaci také i dnes. A záleží, jestli si zvolíme jako ten vzorek adventisty v Česku, ale já vám můžu potvrdit, jako hospodář se s tím čas od času setkáváme, protože máme sociální fond a pomáhá se věřícím lidem, členům církve, kteří jsou úplně na dně, díky okolnostem, prostě minulosti a tak dále. Ale jsou zase lidé, kteří opravdu dosahují až do velmi vysokých pater toho buď podnikatelského, nebo i jinak prostě úspěšného života. Ten rozptyl je obrovský. A tehdy to byla také doba, kdy ten rozptyl byl velký. A kdybych šel ještě a porovnával adventisty z některých chudých zemí, jo, a z některých bohatých, tak ten rozptyl se ještě zvětší. A třetí určitá podobnost mezi dobou Nehemiáše a současnosti je, a tady se mnou nemusíte souhlasit, je to můj soukromý názor, že ta doba Nehemiáše byla dobou bez velkých zázraků. My v Biblii máme etapy, kdy těch zázraků je spousta. Třeba stvořitelský týden. Každý den zázrak, ale jak vyšitý. Jo, ne nějaký soukromý, prostě tady nebyl život a najednou život je. Tady nebyl člověk a najednou ty lidé jsou. Prostě ze dne na den se to všechno dělo. Nebo odchod Izraelitů z Egypta. To byly úžasné věci, které se děly a které lámaly tu moc faraona. Nebo jejich přechod do Rudého moře. Nechtěli byste to prožít. To byly zázraky, že? A nebo jejich putování po té poušti. Oni neměli žádnou GPS navigaci, ale každý den ohnivý kouř, nebo ohnivý kouř v noci, kouřový vlastně přes den, a ten je navigoval po té poušti. Nebo když řešili, co budou jíst, jaká byla Boží odpověď? Zasej, zorej pole a sklid, ne? Ne! Každý den mohli sbírat manu, v sobotu ne. V sobotu se ten zázrak jako kdyby nestal, a to byl taký zázrak, že se nestal zázrak, který pořád jako se děje. V pátek dvojnásobek, že? A oni byli konfrontováni s něčím výjimečným, ti lidé, něčím, co odporovalo jako kdyby přírodním zákonitostem, fyzikálním zákonům a tak dále, každý den. Nebo veřejná služba Pána Ježíše. On byl někde pozván, protože někdo někde onemocněl, i v sobotu se to stalo, a on tam šel a než stihl uzdravit toho, ke komu došel, tak cestou uzdravil ještě dalšího člověka. No to bychom si přáli jako dnes, aby takhle se děli zázraky na počkání. Ale pak jsou i etapy, a Bible je popisuje, kdy těch zázraků jako kdyby mnoho není. Někdy dokonce řečeno, to bylo, že to bylo i pro nevěru, že se ty věci neděli. Jo? A doba Nehemiáše je dobou, kdy těch zázraků, a teď rozumějte tomu, že ten zázrak představuje jako něco, co je v rozporu s těmi přírodními zákonitostmi, které tak, jak je jako lidé známe, tak tyhle ty věci se jako kdyby moc nedělí, nebo je aspoň ta kniha nějakým způsobem nepopisuje. Takže to jsou tři důvody, tři podobnosti, a dovolím si teda říct, a to je vlastně, to bych málem zapomněl, někdy se mi zdá, že těch zázraků dneska taky není mnoho. Nebo aspoň jich není tolik, kolik já bych si přál. Já bych si přál, že třeba v sobotu ráno, když je modrá obloha, tak jako dnes, by na té obloze mohlo být napsáno: dnes se jde do sboru. Jo, lidé by vstali, prostě i důchodci by věděli, jo, dneska je sobota. Bez toho, že by se dívali do kalendáře, máme jít na bohoslužbu, zvedněme. Myslíte, že by to Pán Bůh nedokázal? Ale z nějakého důvodu se to neděje. Nebo kdyby někdo i přesto, někteří spí, víte, s těmi černými klapkami, aby neviděli. A kdyby těm lidem, kteří nechcou vidět, tak Pán Bůh zatřepal s tou postelí a hned by vyskočili. Jo? Tak, když přijde zemětřesení, tak lidé jsou hned venku z domu, jako všichni. Oblečení, neoblečení, prostě utíkají ven. Ale Pán Bůh to dnes jako kdyby nedělá. Nebo ne aspoň v té míře, jak bych si já možná představoval. A ta doba Nehemiáše byla právě takovou dobou. A protože ty podobnosti jsou mezi tou dobou Nehemiáše a současností, tak věřím, že ten jeho příběh, který je příběhem muže, který žil opravdu hodně dávno, má co říct také i dnes nám. Zastavím se velice stručně u několika charakteristik toho jeho života, respektive té jeho služby. Takže můžeme si už otevřít tuto knihu, a kniha Nehemiášova, první kapitola, a tam budu číst verš třetí, nebo kousek druhého a verš třetí. Tedy Nehemiáš, první kapitola, a druhý a třetí verš. Přišel Hanani, jeden z mých bratrů, z muží z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí, a na Jeruzalém. Řekli mi, ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajatí, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě, a jeruzalemské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. To první, co charakterizuje Nehemiášovu službu, já už jsem trošku naznačil, že on jako vysoce postavený úředník se měl velice dobře, tak je to, že on se zajímá o lidi, kterým není dobře. Jo, ta naše přirozená zkušenost je trošku taková, že když se daří dobře mně a rodině, tak trošku na ty ostatní další člověk tak jako kdyby zapomíná. Zvlášť, když mu nejsou na očích. Což byl případ právě Nehemiáše a těch Judejců. Stovky kilometrů, žili opravdu velice daleko, a on se zajímá o jejich osudy. A to je první věc, která charakterizuje tu Nehemiášovu službu nebo práci. On se zajímá o druhé a získává si o nich informace. Ne nějaké pověstí, ale očí té svědky a s těmi hovoří a získává si konkrétní informace o těch lidech a zajímají ho i takové technické detaily, jako jak to vypadá s hradbami. Možná my bychom to přeskočili, ale on to nepřeskočil, protože věděl, jak to je existenčně důležité ve starověku, v té své době, když město má a nemá hradby. To je, a my to pochopíme, to je ten rozdíl, když máte otevřený dům s otevřenými dveřmi, protože ty hradby byly vidět, že tam nejsou nebo že jsou pobořené, anebo když máte dům, který má dobré dveře, zavřené a zamknuté. To je ten rozdíl ve vztahu k městu ve starověku, které má a nemá hradby. Máte otevřený dům, anebo zavřený. A Nehemiáš se o to zajímá a jednoduše se proto zajímá z toho důvodu, že mu ti lidé nejsou lhostejní. Zajímá se o druhé, o ty, kterým je hůř, kteří možná, které nemá na očích, ale mu na nich záleží. To je pro mě takovou výzvou, abych já nepodlehl, když se mi daří dobře, tomu klamu, že se dobře daří všem. Někdy se s tím setkáváme, že lidé, kteří jsou bohatí, miliardáři, tak si nedokážou vlastně představit. Někdy potom je samozřejmě až trapné, když dostanou otázku, kolik stojí chleba. Nevím, že vůbec si to prostě to všechno zařizují lidé okolo nich a oni ztratili pojem o realitě. Když si se, nebo teď se dražili, možná jste si toho všimli, dražili šperky od Marie Antonáty, francouzské královny. Ona skončila teda jako sťata při francouzské revoluci a ty šperky, které ona měla, se dražily tedy a za spoustu milionů dolarů se vydražily. Takže ona žila v prostředí, kde se měla nesmírně dobře, ale naprostá většina v té francouzské společnosti žila v totální bídě a chudobě. A tak už se ti lidé bouřili, už to napětí v té společnosti bylo obrovské, protože tam byly ty stavy, které nemuseli dělat vůbec nic a byly zabezpečené a na druhé straně byly masy lidí, které zase neměly nic, jenom hlad. A tak jak se bouřili, tak přišla ta zpráva do toho královského paláce, že se bouří, protože nemají co jíst, nemají chleba. A ta její naivní odpověď byla, no tak ať se nají koláčů. Úplně mimo realitu těch lidí, kteří prostě neměli týdny, měsíce co jíst a žili v podvýživě. Ale Nehemiáš tomu kouzlu bohatství anebo vlastního úspěchu nepodlehl. On se zajímá o druhé lidi. A druhá věc, která charakterizuje jeho službu, tak verš čtvrtý. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Říkal jsem, ach Hospodine Bože nebes, Bože veliký a hrozný, který zachováváš a smlouvu a jsi milosrdný. Mohli bychom číst dále, ale to stačí pro ilustraci toho, jaký on prožíval ten niterný vztah k Pánu Bohu. Cítíte, že to není formální modlitba, kterou by se naučil dítě a teď ji opakuje, když neví vlastně, co ty slova znamenají. On se něco dozvěděl, nějaké informace a v něm to vyvolává hlubokou reakci, která se projevuje v tom, že on sdílí své emoce a pocity, své myšlení s Pánem Bohem. To není krátká jenom modlitba, to je modlitba, kde pláče, kde se posadil, kde truchlí několik dní, kde se postí před Bohem nebes a také se modlí. Já teď nechci jako kdyby vyzývat k formálnímu napodobování, tak teď budem několik dnů truchlit, plakat a pak zase třeba se veselit. Ne. Já to používám jenom jako ilustraci toho, jaký on měl vztah k Pánu Bohu. Jo, to bylo něco živého. Jestliže přišla smutná, závažná informace a to je informace, kterou on mohl, kdyby chtěl obejít, jako nevyvolatý, ale on se zajímá, dozvídá se něco smutného a sdílí to s Pánem Bohem. Takhle by měl probíhat život věřícího člověka, že to, co přichází k nám, tak to hned sdílíme s Pánem Bohem. Tak, jak jsme připraveni v té atmosféře, co to v nás vyvolá. Pán Bůh nečeká jako kdyby jenom na nějaké formální úkony, i když oni mají taky svou váhu. Ale v tom osobním vztahu mezi námi a Pánem Bohem jde skutečně o to, abychom se jednoduše otevřeli a sdíleli. A ten Nehemiáš, přesto, že on musel být znalcem té dvorní etikety, těch formálních postupů, jak se to má, kdo má první vidličko, druhý, kdo se má postavit, jaké má mít místo. Toto on musel jako číšník perfektně znát, ty formální postupy. To vlastně byla jeho práce. Ale ve vztahu k Pánu Bohu je najednou úžasně neformální. Otvírá se a pláče před Pánem Bohem. Udělal si čas několik dní, aby to mohl strávit tu informaci, jak zle se mají vlastně ti jeho spoluvěřící. Takže to je druhý rys té Nehemiášovy služby. Není to jenom zájem o druhé lidi, ale je to ta ochota sdílet s Pánem Bohem svůj vnitřní život. Spousta lidí možná své náboženství vede tak trošku, no tak na tu půlnoční jednou za rok zajdu a pak se zavřou dveře a jako kdyby na Pána Boha zapomenou. Nebo u nás to může být jako v sobota a pak se zavřou ty dveře a ten týden, jako člověk prožije bez Pána Boha a v tu sobotu znovu ho Pán Bůh otravuje, nebo u dětí někdy to můžou prožívat rodiče, že kdy musíš jít tam a celé dopoledne je prostě zbytečně prosezené, že někde na židličce, zatím jsme mohli hrát s klukama na vojáky. No. Ale pro Nehemiáše sdílení toho, co prožívá s Pánem Bohem, bylo něco klíčového, důležitého. Třetí věc, která charakterizuje jeho službu a také důležitá, a to už přeskočíme do té druhé kapitoly, možná hned na začátku té druhé kapitoly, když Nehemiáš tedy byl před králem, budu číst od prvního verše, tam bylo víno, vzal jsem víno a poslal je králi. Nikdy jsem před ním nebýval strápený. Tu mi král řekl, proč vypadáš tak strápeně, vždyť nejsi nemocný, bez pochyby se něčím trápíš. Velmi jsem se ulekl a řekl jsem králi, ať žije na věky král, jak bych neměl vypadat strápeně, když město, kde jsou hroby mých otců, leží v troskách a jeho brány jsou zničený ohněm. Král mi na to řekl, co tedy potřebuješ? Pomodlil jsem se k Bohu nebes a odpověděl jsem králi, jestliže to král uzná za vhodné, jestliže tvůj služebník došel tvého zalíbení, propust mě do Judska, kde jsou hroby mých otců, abych město znovu vystavěl. A to je hrozně krásná věc, kterou vlastně tady popisuje ten text. Na začátku je Nehemiáš, který má ty špatné zprávy a modlí se před Pánem Bohem. A po této chvíli už jsou na to dva. Všimáte si toho? Že král se ptá, on první ani si nedovolí, nebo vidí jako chybu, že jenom vlastně neudržel ten poker face, prostě tu kamennou tvář. Jo? Už to bylo jako chyba proti nějaké možná té etiketě těm řádům tam. Ale ten král se zajímá, tak co si teda přeješ? A Nehemiáš se znovu modlí, to už nebyla nějaká třídenní modlitba, tady kůl železo, dokud bylo žhavé, ale než to řekl, tak se ještě modlí a vlastně oslovuje toho krále. A stává se, já to nazvu zázrakem, ale to nebyl zázrak ve smyslu prostě voda teče do kopce nebo prostě chleba vám, nebo pečený holub vám přistane na stole. A to byl zázrak, že král, který možná vůbec ani nic konkrétnějšího nevěděl o nějakých judejcích, tak teď pověřuje Nehemiáše jako svého úředníka, aby tam vyrazil a z jeho pověřením, a my pak, kdybychom studovali tuto knihu, tak zjistíme, i z jeho penězma, nejenom z jeho glejtem, ale i z jeho penězma prostě k tomu, aby to město vybudoval. Vidíme, že Nehemiáš ale není člověkem nějakých malých plánů. Jako jo, ne, jako že by tam se chtěl podívat. Říká, dovol mi, abych tam přijel, to město vlastně vybudoval. Takže zase si uvědomuji, že on ten Nehemiáš musel mít i lidský, musel být obdarovaný jako organizátor, i jako člověk, který prostě někdy jsme před úkolem třeba, já nevím, vymalovat v domě, že? To je práce, to je hodně práce, že musíte nábytek přestěhovat, teď začnete jako malovat, zjistíte, vám letí dolů omítka, jako, tak problém se zdvojnásobil nebo strojnásobil, a máte starosti, jako jo, jak to zařídit, ve špíně zase budete 2 dny nebo týden nebo 2 týdny, jo, záleží na tom. A Nehemjáš ne, jako toto pro něho nebyl úkol, jako celé město vybudovat. To je jeho cíl, který si klade. Musel to být člověk Pánem Bohem obdarovaný. A jak je úžasné, že se rozhodl těmi schopnostmi, které má, sloužit. A my pak zjistíme, že vlastně oni 10 let to nedokázali vybudovat, ti Izraelité, kteří tam žili, ti Judejci, ale Nehemjáš má tady ten cíl. On s ním přichází před krále, modlí se, strachuje se, jestli to vůbec může sdílet tu emoci, ale od krále už odchází s jeho pověřením. Ty Nehemjáši to vybuduješ vlastně. A získává ho jako spolupracovníka. Ne, samozřejmě toho, který by tam dělal přímo na té stavbě, ale jako toho, který vlastně mu dává to pověření. A nejenom to je vlastně král, ale když v té druhé kapitole přeskočíme třeba do verše 16. 17., představenstvo nevědělo o tom, kde jsem chodil a co dělám, dosud jsem totiž nic neoznámil Judejcům, ani kněžím, ani šlechtě, ani představenstvu, ani ostatním, kteří pracovali na tom díle. Teď jsem jim řekl, sami vidíte, jak zle jsme postižení, Jeruzalém je v troskách, jeho brány jsou zničeny ohněm. Pojďte a stavějme jeruzalémské hradby a nebudeme nadále v potupě. A on si získává spolupracovníka nejenom v osobě krále, ale i všech vrstev té judské společnosti. A pro mě to je velkou výzvou pro tu mou službu nebo práci. A věřím tomu, že pro každého z nás. On měl všechny předpoklady, aby tam mohl pracovat jako solista. Pravděpodobně by bylo možné, aby on i s určitými prostředky možná nahnal nějaké otroky, aby stavěli ty hradby, anebo aby si tu za peníze z nějaké prostředky, aby aspoň nějakou tu práci nakoupil. Ale on dělá ze všech těch Judejců, kteří žili, tak své spolupracovníky. On mohl mít tisíce výhrad vůči jejich neschopnosti. Ale on z nich dělá své spolupracovníky jako toho, který je současně vysokým perským úředníkem. A to je úžasná věc, abychom se snažili vidět v tom okolí spolupracovníky, ten potenciál. Nejenom, jako kdyby on vlastně získal spolupracovníka s těmi lidmi, co jsou nad námi, to taky není někdy úplně jednoduché, jo? Když máte oslovit lidi, kteří něco znamenají. Můžete, nemůžete, jako nebude to ostuda zase jako posledně, že si vzpomenete. Ale on oslovuje i ty lidi pod sebou, nebo kteří společensky byli pod ním a i v nich vidí spolupracovníky. Možná, že někdo druhý by v nich viděl neschopné lidi, ale on z nich buduje spolupracovníky ne pro své osobní bohatství, ale pro to společné dílo, které má především pro ně velký význam. 3. kapitola. 4. věc, která charakterizuje Nehemjášovu službu. Přečtu jenom pár veršů na začátku této kapitoly. I dal se velekněz Eliášib se svými bratry kněžími do stavby ovčí brány. Když vsadili vrata, posvětili až po věž Mea a stavili dál až k věži Chananélu. Vedle něho stavili muži z Jericha, vedle něho také stavěl Imriho syn a tak dále. A když bychom četli tu 3. kapitolu, tak zjistíme, že a dál stavěla zase další nějaká skupina lidí a dál znovu další skupina lidí. A tak to šlo a vlastně každý se podílel na nějakém úseku. Zjistíme, že nebo dá se z toho textu také i z těch textů vyčíst, že on dokonce to rozděluje ty úseky tak, že když někdo bydlel u hradeb, tak mu dává tu část hradeb, která je u toho jeho domu. Co myslíte? To je moudré, ne? Myslíte, že stavěl pořádně tu hradbu? O, ten to pořádně zpevnil a kdyby někdo zautočil, tak aby toto nebylo to místo, kde se ten nepřítel nebo ten zloděj převalí a přes tu část hradeb. Jo? Takže dělá to velice moudře, ale on zapůjuje všechny. Velekněz tam, jo? Tak ti kněží tam dokonce taky budují a konkrétně vlastně dělají, stavějí, nosí ty kameny na tu hrad, na ty hradby, bránu tam vkládají prostě. Takhle zbudují ty hradby a to dílo, které tak dlouho vlastně jenom tak leželo. Dneska jako kdyby žijeme trošku v jiné době. Někdy se říká, že mnoho náčelníků a málo nádeníků, tak by to mohlo být taky, a já to znám jako a málo indiánů. Jo, prostě máte hodně těch lidí, kteří o tom rozhodují a hrozně málo lidí, kteří to fakticky dělají. I tak společnost okolo nás je tak nastavená a někdy to možná i v církvi tak máme, že někdy těch lidí, kteří o něčem rozhodují, je daleko víc než těch, kteří potom to vlastně mají vykonat. My jsme jako Moravskoslezské sdružení tak před asi těmi 8 lety rekonstruovali a rozšířovali domov důchodců. On byl, původně to byl vlastně jenom pečovatelský dům, ale pak, jak se přešlo na tu jinou službu, tak bylo zapotřebí tam vlastně spoustu věcí dobudovat, jinak by to se muselo zavřít, to zařízení. A teď vám řeknu, jak věci fungovaly. Na stav je třeba jeden zedník a ten je ten, který dává ty cihly na sebe. Jo? Tu zeď staví. Nad tím zedníkem je mistr, nad tím mistrem je stavbyvedoucí, nad tím stavbyvedoucím je majitel firmy. S majitelem firmy jsme my tedy jednali jako Moravskoslezské sdružení. A zase, měli jsme tam stavební dozor, který kontroloval kvalitu té práce. Musí to být, jo? Dneska musíte mít autorizovaný stavební dozor na větších dílech. Samozřejmě stavební technik, který kontroloval ne věci z hlediska tedy kvality té stavby, ale z hlediska také financí a rozpočtu. Nad ním jsem byl já, nad ním předseda, protože tedy ale jsme využili na asi čtvrtinu části, nebo jsme zhruba 4 miliony žádali od regionálního operačního programu, tak jsme museli oslovit firmu, která nám s tím pomohla, s tou žádostí. Je to hodně složité a když to děláte výjimečně, tak samozřejmě potřebujete tu její pomoc. Několik lidí se tam na tom i v té firmě vystřídalo, někteří si vylámali zuby nad těmi problémy, které u toho jsou. Takže byli tam ti úředníci na tom kraji, kteří zastupovali ten regionální operační program a byla tam ta firma, která nám pomáhala. Protože se došlo ale v některých číslech a výkázech k určitým rozdílům a nejasnostem, prakticky zanedbatelným, ale museli se prostě řešit, tak se ten náš případ dostal i k úřadu pro hospodářskou soutěž v Brně. Protože regionální operační program se necítil dost kompetentní, aby ty věci rozhodoval, tak ti vysokoškoláci, kteří tam jsou, si externě najímá ten úřad další vysokoškoláky, tedy právníky a rozpočtáře. Takže trošku jsem vám vylíčil, jak to funguje u stavby, která je v řádu jenom desítek milionů, ne miliard. Jo. A teď se vás zeptám, kdo v tom řetězci měl nejmenší mzdu? Vy to znáte. Všichni nad ním, ještě kromě tedy toho mistra, už byli vysokoškoláci za velké platy. Ale jak se posouvá ta stavba dopředu? Kdyby kdokoliv z těch lidí vypadl, já jsem ještě zapomněl na projektanty a další věci, jo? Kdyby kdokoliv z nich vypadl, tak pravděpodobně se vůbec nic neděje, opravdu vůbec nic. Možná, že by to postupovalo ještě rychleji, protože by jsme nemuseli se zdržovat, my jsme museli oficiálně výběrové řízení prostě. Teď oslovíte firmy, přihlásí se firmy, dojdete k tomu okamžiku, kdy máte vybírat, že přijde vám jenom jedna firma. Bůh, celé výběrové řízení padá na zem, protože máte jenom jednoho a to není možné právě u těch veřejných věcí. A tam to byl vlastně jediný člověk, který ale byl nenahraditelný. Totiž telepatie nefunguje, fakt někdo musí vzít tu cihlu do svých rukou, zvednout ji a položit. A Nehemjáš dokázal vybudovat systém, kde tu cihlu zvedali všichni. Kde se sklonili, aby ty hradby prostě mohly být budovány. A vlastně dokázal věci postavit tak, že každý se konkrétním dílem na té práci podílel. Já jsem to možná trošku řekl tak, jako kdyby práce skutečně jenom ta manuální měla cenu. Ne, to jsem zase nechtěl říct. Jo? Ale jako příklad toho, že je zapotřebí, aby co nejvíce lidí se posunulo do toho efektivního, kdy se to dílo skutečně děje, jo? Kdy se to buduje nebo namýšlí. Pátá, už předposlední, jakési zastavení nebo jakýsi rys jeho služby. A vy to znáte zase ze své zkušenosti. Když se něco buduje dobrého, ať už tedy fyzicky nebo ve vztazích, tak s čím musíte počítat? Útoky, přijdou problémy. Jo? To je realita. A my jsme někdy překvapeni, to, jak to, že jo, dělám dobrou věc, někdy možná jste se ve sboru setkali, a jestli ne, tak to je jenom dobře, ne, že ne, ale já znám sbory, kde lidé třeba se rozhodli navíc udělat něco ve svém čase, za své peníze a byl problém. Nebylo to pochopeno prostě těmi druhými. I to se vám může stát, ale možná, že na základě tohoto příběhu tu berme, že fakt to tak může být, jo? Že když se dělá něco dobrého, tak se objeví problémy, potíže, těžkosti. Objevily se i Nehemjášovi na té stavbě? No, hned na začátku prostě, že? Tam byl nějaký ten Sanbalat, Tobiáš. Desetiletí se nic na té stavbě neděje, a teď přijde někdo z ciziny, nějaký Nehemjáš a chce to změnit. Jak vypadal před tím Sanbalatem? No, jako srandovní postava, jo, se mu smál. No, ale pak to začalo skutečně růst, tak už to bylo vážnější, ten odpor. Už tam začínají nejenom posměšky, ale také i zloba, nenávist, přicházejí lží, falešná proroctví, a dokonce tam se objednávají vraždy právě na Nehemjáše a přichází vlastně k okamžiku, kdy hrozí dokonce ten fyzický útok těch okolních obyvatel proti těm obyvatelům toho Jeruzaléma. Vy příběh znáte, jak se rozhodli ten problém vyřešit? Postavit stráže. Jo? A ty stráže měli v rukou? Vzali zbraně do rukou, kopí, že čteme o tom. A někdy směnovali, to znamená, někteří bránili, někteří stavěli. Někdy ta stavba probíhala tak, že doslova v jedné ruce pracovní nástroj a v druhé ruce zbraň. A bránili, byli odhodláni bránit skutečně to dobré dílo. Možná na to i nezapomeňme, že dobré věci někdy je zapotřebí bránit opravdu s odhodláním. Nejenom se dívat na to, jak to druhý ničí, ale bránit to. A oni to dělají. To je pro nás velká výzva, abychom to dobré byli připraveni bránit. Ale já musím říct, že byl to ještě horší, než se může zdát. Někdy totiž ten vnější nepřítel má takovou, tím tlakem způsobí takovou nezamýšlenou věc, že to společenství, na které začíná se zvnějšku tlačit, místo toho, aby se rozpadlo, tak naopak se stmelí a ty vztahy se tam upevní mezi těmi lidmi a možná někdy se trošku spomíná, vy, kteří jste byli věřící, tak jste se s tím zcela jistě setkali před, myslím, věřící před 89., že se někdy vzpomíná na církev nebo i na ty naše sbory, jak fungovaly jako kdyby za komunismu. A někdy se dochází k tomu závěru, jako kdyby to bylo lepší, když na nás tlačilo to okolí. Paradoxně někdy ten tlak toho okolí, i třeba ve školách, jo, že Tejskale, kde jste byl v sobotu? Já už jsem nezažil každotýdenní pracovní soboty, ale jenom ty soboty, které prostě byly asi 4-5 za celý rok, že? A vy jste jako žáček, no my jsme byli, a teď měli jste se přiznat, že jste šli do sboru, nebo úplně to není jako pro kluka, to není, kdyby se šel na fotbal, jo? Ale do sboru, no ale přiznali jste se, v sobotu prostě chodíme tam a tam, že? A čeho dosáhl ten učitel? Všichni ve třídě věděli, že v sobotu adventisti chodí do sboru. Jo? Teď to možná nikdo neví. A tehdy ten učitel vlastně tím dotazem prostě před studenty dokázal to, že všichni to věděli. Všichni o vás věděli a možná i v práci, že jste věřící, že jste křesťan. A samozřejmě to je základ k tomu, aby ten člověk mohl případně se posunout dál. On se tomu první musí dozvědět. Takže někdy ten tlak z okolí způsobí, nejenom, že to společenství se stmelí, ale někdy se potom o tom evangeliu nebo o těch věřících lidech ví víc, než možná dneska, kdy propadnete tu lhostejnosti až dolů a nikoho to prostě nezajímá. Ale tam byl ještě větší problém. A to je, že přišel problém, který začal být problémem a šířil se jako kdyby uvnitř toho společenství. A popisují to zase další kapitoly, možná pátá. A víte, co se tam stalo? Oni, když začínali tu stavbu, tak k té stavbě přistupovali jako svobodní jedinci. Ale ne všichni měli dobré materiální zázemí. A tak v průběhu té stavby a ty rodiny, které se dostaly do existenčních potíží a neměly žádné prostředky navíc, žádnou rezervu, a rozumějte tomu, byl to systém, kde v chudé společnosti, kde nefungovalo to sociální zajištění tak jako dnes, takže jim hrozil okamžitě hlad a řešili to tak, jak uměli, prodávali některé členy svých rodin do otroctví a tím získali prostředky, aby sami mohli žít. No a ti druzí získávali otroky. A ono to asi člověku nedělá úplně tak zle, když něco už nemusí dělat on, ale musí to dělat otrok. Ti lidé na to přistoupili. Představte si, na to přistoupili. Takže na začátku toho budování jsou všichni svobodní, možná v polovině, to si neodvážím říct, kdy, tak najednou tam bylo část lidí, většinou to byli mladí lidé, kteří byli prodáni do toho otroctví těmi svými rodinami, aby ty rodiny přežily, kdy prostě tam byla skupina otrokářů a otroků. Představte si tady vrbenský sbor, jak by vám bylo fajn. Jo, vy se rozhodnete, uděláte brigádu tady na sboru a v průběhu té brigády prostě dostane se někdo do finančních potíží, tak se to vyřeší tak, že pak už by ve sboru seděli otroci a otrokáři. Někdo nemá žádné práva, to s tím bylo spojené, jste otrokem, jste majetkem někoho, a na druhé straně otrokáři. Uprostřed božího lidu, jo, uprostřed adventistů, když bychom to přenesli do dnešní doby, tohle to se tam stalo. Samozřejmě přišlo napětí v těch vztazích a ono se to dostalo až k Nehemiášovi. A Nehemiáš to řeší, otevírá tu diskuzi s těmi otrokáři a vyzývá je k tomu, aby se vzdali toho, co jako kdyby bylo legální. Musíme tady vzít v potaz tu, na to historické pozadí, dneska by to nebylo samozřejmě legální, prostě ten otrokář by šel sedět, otrok by byl na svobodě, jo? Ale tehdy ne, tehdy ten systém byl nastavený, že pokud ty podepíšeš smlouvu a prodáš vlastně svého syna nebo své dítě, tak je to jako kdyby si prodal auto prostě. A když byla uzavřena smlouva, tak to mohlo fungovat. Ale Nehemiáš to cítil, že to není normální, že to není v pořádku. A řešíte na ten vztahový problém a skutečně ti lidé jsou propuštěni. Ti šlechtici přistoupili na to, že ty chudé lidi skutečně propustili. To největší nebezpečí, a to tím chci říct, ne, že by problém otrokářství byl až tak velký dneska, ale to největší nebezpečí hrozí zevnitř toho společenství. Jako kdyby zvenku se to prostě, tak nějak je to černobílejší, bych řekl. Ale když to prostoupí ty vztahy, tak jako kdyby to je normální, ale není to v pořádku. A Nehemiáš to řeší, to je úžasné, že on to dobré dílo vlastně brání. Ať je nepřítel zvenku nebo zevnitř, on to dobré dílo brání, aby ty hradby mohly být dobudovány, aby se něco v té zemi mohlo změnit. No a přicházíme už vlastně k závěru. V 6. kapitole v 15. verši přečtu. Hradby byly úplně dostavěny 25. dne měsíce Elulu za 52 dní. Představte si, desetiletí je problém, se kterým není možné hnout. A za 52 dní je to vyřešeno. Samozřejmě tam byla, vidíme to úžasné požehnání, ale i to organizační, ty organizační schopnosti toho Nehemiáše, který to dokázal rozdělit skutečně, že to nedělal jeden a 10 000 lidí se dívá, jak to buduje, ale že 10 000 lidí pracuje a pak za měsíc vlastně to dílo je vlastně hotové. Klíčová věc, jo, to pro bezpečnost prostě bylo klíčové, že jste museli mít okolo města hradby. Tam se totiž ten dobytek mohl schovat, jo, který se pásl venku. Když něco hrozilo, tak se tam mohli schovat. Když město nemělo ve starověku hradby, tak sloužilo jako půjčovna, nebo spíš jako místo, kde si lidé nakupovali, ale neplatili. Jo. Prostě odehnali, vzali a šel dál ten kočovník, který si to přidal ke svému stádu. Za 52 dní problém je vlastně vyřešen. On samozřejmě, když bychom to víc studovali, měl ještě trošku delší trvání, ale to podstatné se tak rychle událo. A co bylo cílem vlastně toho všeho, co se stalo, tak Judsko se stalo svéprávnou provincií. Jo, už to nebyl jenom kus země, kde na rozvalinách žili nějací lidé. To bylo místo, o kterém už ten král věděl, kde bylo město, okolo něho žili nějací lidé. Jeruzalém je opevněn, ale došlo i k určité morální obnově národa. Cítíte, že ten problém nebyl jenom technický, rozbourané hradby, které neví nikdo, jak mají být postaveny. Ale on byl i morální, ti lidé už si na to zvykli. Že to tak je, ta bída, to kradení, to nefungování, prostě, že to tak je. A Nehemiáš tohle to všechno dokázal změnit. Co bylo vlastně s tím skutečným cílem a smyslem toho díla? A to je vlastně kapitola 8. až 12. to popisuje, když ty kapitoly otevřete, tak tam jsou nadpisky čtení z Božího zákona, slavení slavností stánků, kajícná modlitba izraelského lidu, obnovení smlouvy s Bohem. To byl ten cíl, ke kterému to vlastně doopravdy Nehemiáš směřoval. Tím prostředkem bylo, ano, to bylo i to, jako kdyby špinavé, ta těžká práce, to postavení těch hradeb, ale tím skutečným smyslem a cílem byla v podstatě bohoslužba, uctívání Pána Boha. To, co předtím, on tam sice nějaký chrám byl, ale rozumíte, když vám hrozí, že vám někdo ukradne všechno to, co máte, opustíte ten dům, to místo, kde máte ten majetek, ne, jste tam a na bohoslužby prostě, ať si dělají jiní. Ale Nehemiáš, ten věděl, jak ty věci jsou. Hradby byly vystavěny, ale s tím on se nespokojil. Lidi sehnal vlastně k sobě, nebo vyzval, aby přišli na ty bohoslužby, a Ezdráž, zákonník, tam přečítá zákon a vykládá ho. A slaví hned vlastně svátky, ke které možná z povstaletí nebo po velmi dlouhé období neměli šanci vlastně slavit. Tak to je Nehemjáš. Já věřím, že si člověk najednou uvědomí, no je to 2500 let, ale vlastně to, ta jeho služba, jak to, jak on to dělal, to má smysl se k tomu vracet i dneska. A poučit se z toho, jak to dělal. Já tím nechci říct všichni, že najednou budeme Nehemjášové a zase budou chybět ti indiáni, jako jo. To vůbec ne, tam prostě se do toho díla jako každý zapojil, ale je skutečně inspirativní osobností a já věřím, že Pán Bůh může to požehnání tomu našemu společenství přinést i také i dnes. Když si vezmeme to poučení z jeho služby, když vezmeme vážně to, co nám on vlastně nechal zapsat. A já vám přeji, abychom společně také i ty Nehemjášovy úspěchy i dnes mohli nejen o nich slyšet, ale také je prožívat. Amen.